Formar formadores é asegurar o futuro da cultura galega no mundo. Arranca en Galicia unha nova edición de Escolas Abertas, este programa da Secretaría Xeral de Emigración que trae a nosa comunidade a eses profesores, a eses docentes de entidades galegas que temos fora, que están no exterior, para reforzar a súa formación en disciplinas tradicionais. E hoxe están sendo recibidos, foron recibidos no aeroporto de Santiago algúns deses participantes. A Talá marchou Íñigo Landa. Que tal, Íñigo? Boas tardes.
Hola, que tal? Moi boas.
Que ves cargado de historias, non?
Vaya momentazo, sí. Mira, chegada de xente nova, moitos deles alrededor dos 30, 35, non moito máis de 40 anos, que viñeron, bueno, van estar chegando ata este aeroporto de Rosalía de Castro ao longo de toda esta xornada. Son alrededor de 45 os participantes nestas escolas musicais nun programa que trae a Galicia pois a xente que se quere formar en distintos aspectos da nosa cultura e do noso folclore, tanto na música como tamén no traxe, porque non só vai haber talleres de música, tamén vai haber taller de formación para a realización de traxes galegos. Veñen dende Argentina, dende Venezuela, dende Brasil, dende os Estados Unidos, mesmo dende Costa Rica, que é unha das singularidades que temos este ano. Pero non se tivemos a oportunidade, Paula, de falar con algún deles, nada máis pisar terra galega. Dous músicos, por exemplo, arxentinos, Cristian e Thaís, que nos contaban isto sobre a experiencia que supón para eles vir a aprender a nosa comunidade.
Bueno, para mí es algo hermoso. Para mí tengo familia aquí en Bergondo, en Cambre. Y después, bueno, es parte de... Papá y mamá son gallegos, se fueron de Galicia cuando tenían 10 años. Y bueno, la verdad es que esto... para mí es un enaltecer la cultura de Galicia y un poco las raíces.
No meu caso tamén, xa non teño familia aquí. A miña nai era galega, a miña avoa e meu avó tamén. Para min é unha forma de estar en contacto, seguir en contacto ca cultura galega que é miña tamén.
Qué precioso, Íñigo.
Sí, un detalle, moitos dos que falamos pedíronos falar en galego.
Sí, eso é precioso.
Eso é un detalle do que supón para eles vir a Galicia a aprender, por exemplo, baile tradicional. Falábamos con Bea, unha moi nova profe de danza en Brasil. Fíxate o que nos contaba, escoita.
Incrível, unha oportunidade única. O que a gente tem aquí, pouquíssimas pessoas têm em outros lugares. A Espanha, a Galicia realmente, ela oferece muitas oportunidades para a gente aprender a se conectar mais com a cultura. É espetacular.
Espectacular tamén esa cultura galega, sí. O que temos aquí, non? É o que dicía.
Está moi atento ao que estamos escoitando tamén o secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, que che escoita, Paula.
Que tal, secretario? Como está? Boas tardes.
Que tal? Hola, Paula. Bueno. Pois a verdad que emocionado escoitando a estes mozos ese profundo sentimento galego, ese cariño á terra a distancia. Marca aínda máis forte ese sentimento hacia Galicia e as nosas familias no exterior que o manteñen vivo é algo absolutamente inconmensurable.
E aí preguntarei o que representa para Galicia unha iniciativa como esta, como Escolas Abertas, pero xa contestaron eles, como un investimento no futuro da nosa cultura, non?
Pues sí, para nós é excepcional poder achegar a estos mozos que exercen a docencia no exterior en tantas cidades de América, en Brasil, en Mar de Plata, en Bahía Blanca, casi xa baixando a cara a Patagonia, en São Paulo, en Santos, en Curitiba, en Salvador de Bahía, en Montevideo, en Caracas, na Habana, na Gran Mazá, en Nueva York. En todos esos lugares faise cultura galega día a día. Eles son os prescritores, por eso temos que formalos da mellor maneira para que a cultura galega siga viva no mundo, a lingua galega. Creo que é imposible que a nosa lingua nunca poida desaparecer, porque cada día nace un neno galego no exterior que vai a manteñer viva esa nosa cultura, eso co somos e como somos.
Que aporta esta edición respecto a anteriores?
Bueno, cada ano estamos perfeccionando, digamos que pequeños detalles. Estamos aquí en Santiago de Compostela, en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, también un entorno creo que maravilloso para eles, porque é un entorno docente, universitario, donde se insertan con unas instalacións magníficas. Queremos que estén muy cómodos para que aproveiten a tope a docencia que teñen cada día nas aulas, nos talleres, nas visitas muy especiales que van a ter de persoas relevantes da cultura galega, as visitas que van a facer a todos os talleres donde se traballa todo o entorno da música e da cultura tradicional galega por todo Galicia, porque teñen que empaparse da terra para que logo poidan transmitila no exterior.
Ese impacto multiplicador, non?
Claro, é que pensemos que estamos falando de 45 persoas que se van a espallar por todo América, por o resto de España e tamén por Europa. E desde alí van a axudar a manter vivo ese sentimento galego.
Pues quedamos con iso. Parabéns por esta nova edición de Escolas Abertas, unha iniciativa preciosa. Secretario Xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, graciñas.
Moitas gracias a vos por ter moi en conta sempre a esa nosa Galicia exterior.
Unha aperta, Íñigo, graciñas.
Grazas a vos.